keyingi hadisga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Bu hadis ham Abu Hurayradan rivoyat qilinadi radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Baynama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al-atashu." Al-hadis. Bu hadis ikki xil rivoyat bilan kelgan. Bir rivoyatda bir kishi deb kelgan, boshqa bir rivoyatda bir fohisha ayol deb kelgan. Bu yerdagi hozirgi rivoyatda bir kishi deyilyapti, lekin o'zi aslida faqat bitta voqea emas bu. O'tgan ummatlarda ham, bizning ummatimizda ham shunday holatlar bo'lib turadi. Shunday voqealar bo'lib turadi. Uncha ko'p bo'lmasa ham uchrab turadi. Baynama rajulun yamshi bi tariq. Bir yo'ldan ketayotgan bir kishi qattiq chanqoq bosib, tashna holatida bir joyda bir quduq ko'rdi. Haligi quduq oldiga kelib, tushib, quduqdan suv ichib qaytib chiqdi. Qarasa, o'sha quduqning atrofida bir it, kuchuk, hayvon tuproqni surib, suv chiqarishga harakat qilayotgan holda qattiq chanqab yotgan ekan. Hansirab, tillari osilib, rahmi keldi haligi odam. Ya'ni ozgina oldin o'zi ham shunaqa qattiq chanqab, tashna bo'lib qiynalib turgan edi. Chanqog'ini bosib chiqdi. Qarasa, endi bu yerda it chanqoqdan o'ladigan holatda turibdi-kan. Shunda o'ziga o'zi aytdiki, bu it ham xuddi menga o'xshab juda ham qattiq chanqabdi. Tashna holatida qolib ketibdi, dedi. Rahmi keldi. Qaytadan haligi quduqqa tushib, mahsiga deyilyapti bu yerda. Mahs kiyib olgan ekan. Mahsisiga suv to'ldirib chiqdi. Ya'ni o'sha oyoq kiyimiga suv to'ldirib olib chiqdi. Thumma amsakahu bifihi. Bifihi, asmal xamsadan, hatta raqiya. Quduqqa tushib, quduqda mahsisiga suv to'ldirgandan keyin quduqdan chiqish uchun qo'li bilan devorni ushlab chiqish kerak. Qiynalib. Devorni ushlasa, mahsidagi suvni qaqib qo'yadi. Shuning uchun og'ziga tishlab, mahsini tishlab, og'zi bilan tishlab, hatto raqiya. Quduq tepasiga qaytib chiqdi. Raqiya yarqo tepaga chiqish. Raqo yarqi bo'lsa, nima bo'ladi? Dam solish bo'ladi. Qur'on o'qib dam solish bo'ladi. Ruqiya. Raqo yarqi bo'lsa. Raqiya yarqo bo'lsa, tepaga chiqish bo'ladi. Fasaqal kalb. Shunday qilib, o'zini mahsisiga suvni to'ldirib, keyin tepaga chiqib, og'zi bilan mahsisini tishlagan holatda kelib, itni oldiga kelib, itni sug'ordi. Fashakarallohu lahu faghafara lahu. Alloh taolo uning mana shu qilgan ishi uchun Alloh unga shukr ato etdi. Ya'ni Alloh unga o'zini savobini, jannatdagi mukofotini tayyorlab qo'ydi. Faghafara lahu. Uni gunohlarini kechirdi. Uni mag'firat qildi. Qalu ya Rasululloh. Sahobai kiromlar so'rashdi, hayron bo'lib. Ey Rasululloh, inna lana fil bahaimi ajran. Biz hayvonlarga yaxshilik qilsak, shunda ham bizga ajr savob bo'ladimi? Faqol sallallohu alayhi va sallam fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Har bir nam bo'lib turgan jigarda ajr bor. Ya'ni tirik jonzotga qilingan har bir yaxshilikka ajr beriladi degan ma'noda. Tirik jonzotga qilingan yaxshilikka har biriga ajr beriladi. Muttafaqun alayhi Buxoriy Muslim rivoyatlari. Pastda boshqa rivoyatlarni ham zikr qilganlar. Qisqa tarzda Imom Navoiy aytayotlarki, fi riwayatin al-Bukhari fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu al-janna. Jannatga kirgizdi. Ya'ni vafot etgandan keyin jannatga kirgizdi bu bandasini. Va fi riwayatin lahuma ya'ni al-Bukhari va Muslim. Yana Bukhari Muslimning boshqa rivoyatlarida baynama kalbun yutifu bi rakiyatin qad kada yaqtuluhu al-atashu إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. من شو روايته فاخشة دب كليبت ركية بسلق جاي دقي توبلن قوغن سو ود جارلك جاي توبلن قوغن سو و إت شو عميدو إيريا إنسان شو ممكن بغن جاي يركي بمسام إت كور مغن او جاي بسلق بغن لغي إنسان كورده Bu fohisha ayol o'zi fohisha ayol edi, lekin shu o'rinda Alloh qalbini ochib, qalb ko'zi ochilib tavba qildi. Shu rahmi kelib, itga rahmi kelib, Alloh mening gunohlarimni kechirar deb, shu itni o'limdan qutqarib qolsam degan ma'nolar qalbidan o'tgan bo'lishi kerak, vallohu alam. O'sha ayol o'zi musulmon ayol, ya'ni mu'mina ayol. Faqat endi shunaqa gunohlar qilib yurgan, zino qilib yurgan ayol. Bani Isroildan bo'lgan ayol. Bani Isroil bilasizlar, o'sha Musa alayhissalom, Isa alayhissalomlarga ergashgan o'sha payg'ambarlarga, Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalomlarga ergashgan qavmlar, ular juda ham uzoq muddat davom etgan bir necha ming yillik ummat ular. Bir necha ming yillik ummat ular. Aniq aytolmaymiz, 2000-3000 yil taxminan deb aytish mumkin. Shunaqa uzoq davom etgan ummatlarda, ularda ham payg'ambarlar juda ko'p bo'lgan. Xullas, yaxshi odamlar ham ko'p bo'lgan, yomon odamlar ham bo'lgan. Shunaqa fohisha musulmon, lekin yoki zino bilan shug'ullanib qolgan ayol bo'lgan. Keyin Alloh qalbiga solib shunday tavba qilib, "Shu Alloh meni gunohimni kechirarmikin" degan umidda mana shu itni o'limdan qutqaray deb haligi suvli joyga tushib, mahsini yechib, qarang, mahsisi bo'lgan ekan buni ham. Shu mahsisiga mahsisini suvga to'ldirib, itni oldiga kelib, itni sug'ordi. Va shu bilan Alloh taolo uni gunohlarini kechirdi. Alloh taolo uni gunohlarini kechirdi dedilar. Buxoriy Muslim rivoyatlari. Demak, nafaqat insonlarga, qani inson huquqlari tashkilotlari yoki hayvon huquqlari tashkilotlari deb maqtanadigan hozirgi 20 asrga kelib bizga haqiqiy insoniylik taraqqiyotiga erishdik deb da'vo qiladiganlar qayerda edi ular? Bu mana bizni dinimiz Odam alayhissalom davridan beri bor. Islom dini aqidasi, axloqi o'zgarmaydigan. Odam alayhissalom davridan beri aqida o'zgarmagan. Axloq o'zgarmagan. Doim buyuk axloqqa buyurib kelingan. Fahsh ishlar haromligi, yolg'on gapirish haromligi, o'g'irlik haromligi, qotillik haromligi hamma dinda. Odam alayhissalomdan tortib. Birovlarga yaxshilik qilish fazilati hamma dinda. Odam alayhissalomdan tortib. Hatto hayvonlarga yaxshilik qilish. Hatto o'tgan darsimizda ham aytganmiz, daraxtlarga ham yaxshilik qilish. Jamoadotlarga, o'simliklarga, jamoadotlarga ham ularning ham haqqi bor. Ularning ham haqqini rioya qilish bor. Adolat bor. Hammaning o'zini martabasi bor. Hammaning o'zining o'rni bor. Keyingi hadis ham shu mavzuga aloqador, o'qib qo'yamiz. Bu ham Abu Hurayra roziyallohu anhu dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin." Dar haqiqat man bir kishini jannatda aylanib, maza qilib, ne'matlanib yurganini ko'rdim, deyaptilar. Yataqallabu shu ma'nodan o'zicha oladi. Yataqallabu fil janna. Fi shajaratin qata'a. Jannatga kirishiga nima sabab bo'lgan ekan? Musulmonlarga yo'lda aziyat berib yotgan bir daraxtni kesib, chetlatib ketkazgan ekan. Va fi riwayati Muslim, marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin fa qala wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-janna. Bir kishi yo'lni tepasida yo'lni to'sib odamlarga azob berib turadigan tarzda tushib qolgan yoki chiqib qolgan bir shohni ko'rib aytdiki, Allohga qasamki, mana bu narsani chetlatib qo'yaman. Albatta, mana shu shohni yo'ldan chetga olib qo'yaman, toki musulmonlarga azob bermasin. Musulmonlarni yo'lidan chetlatib qo'yamanki, ularga aziyat yetkazmasin dedi. Fa udkhilal janna. Mana shu amallarni Alloh qabul qilgani tufayli jannatga kiritildi, deyaptilar. Va fi riwayatin lahumo, yana Imom Buxoriy va Muslimmi riwayatlarida baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq. Tikanli bir shoxni ko'rib qoldi. Ya'ni tafsilot kelyapti-da, nima uchun u shoxni olib tashlash ahamiyatli bo'lgan, zarur bo'lgan. Bunday voqealar ko'p bo'lgan o'z aslida, ko'p bo'ladi. Shulardan birini aytilyapti bu yerda. Yo'lda yotgan o'sha tikonli bir shoxni topib oldi, ko'rib qoldi bir kishi yo'lda ketayotib. Fa'akharahu. Bas o'sha zahoti o'sha shoxni, o'sha tikonli shoxni chetga surib, chekkiga olib qo'ydi. Hech kimga azob bermaydigan joyga chetlatib qo'ydi. Fashakarallohu la. Bas Alloh taolo unga shukr ato etdi. Shukr qildi degani qabul qildi degani. Alloh shukr qildi degani ya'ni qabul qildi degani. O'sha amalini qabul qildi. Fa'afara la. Uning gunohlarini kechirdi. Demak, bu yerda aziyat beradigan daraxt yoki aziyat beradigan shoxni olib tashlash fazilati kelyapti. Boshqa hadisda daraxt ekish fazilati kelgan. Aytdigan uni. Daraxt ekish fazilati kelgan. U foyda berish uchun. Asl maqsad nima? Asl maqsad musulmonlarga va insoniyatga xizmat qilish, foyda keltirish. Daraxt ekish foydali bo'lgan joylarda daraxt ekish kerak bo'ladi. qaysidir bir daraxt noto'g'ri joyga tushib qolgan bo'lsa, uni olib tashlash kerak bo'ladi ozor bermaslik uchun. Bu ham musulmonlarning manfaati uchun bo'ladi va insoniyatning manfaati uchun bo'ladi. Musulmonlarning manfaati uchun deb aytilayotgani bu fazilati ulug'roq bo'lganligi uchun. Musulmonlarga xizmat qilish savobi ko'proq bo'ladi. Bu degani boshqa insonlarga yomonlik qilish kerak degani emas, aslo. Boshqa insonlarga xizmat qilmaslik kerak degani emas, aslo. Butun insoniyatga, hatto mana hayvonlarga ham yaxshilik qilish fazilati o'tdi. Vallohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Endi bu kayfiy qo'rasiz. Kansayerni. Sovut kichini. Nechta tilda gapirishimiz kerak, ha? Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashgan. Jub degan oti ham bor. Jub.
Jub va qalib. Qalib ham deb aytiladi. Arab tili boy tilida o'zi. Ba'zi bir kalimalar bor, ba'zi bir narsalar bor. Yuzlab oti bor. Yuzlab ismi, minglab oti bor. Sher masalan. Qilich masalan, ha?
500 ta.
Juda ham ko'p. Mana bilmayman o'zi. Qancha degan? Xurmo masalan, ha? Tuya masalan.
Mana o'sin ashyo kim ashyo sifatiga izofa bo'lganini.
Sifatiga izofa.
Madinada sahobalar paytda sotib olinib, ba'zi bir qurullar sotib olinib, berilgan hisoblanadi. Hozirgacha bo'lganlari, shuni chiqib turganlari qancha? Ba'zi vaqt bu gumonlar berilgan. Shundan beri vaqt o'tgan.
Endi o'zgarib ketgan ko'p joylar, Masjidi Nabaviy kirib ketgan ba'zi joylar. Masjid Nabaviy xonasiga kirib ketgan. O'ziga kirib ketgan masjid, mirosiga kirib ketgan, qo'shilib ketgan. Bayruha masalan. Yana ba'zilari haliyam bor, ba'zilari qurib qolgan. Usmon roziyallohu anhu sotib olganlari haligacha bor. Mana shu sizni mahallangizga yaqin qiblatayam. Ayy Bayr Usmon. Bayr Usmon degan mahalla bor. Mana shuni shu vaqtda bankda hisobi ham bor deyishadi, puli ham bor, gasisisi ham bor deyishadi. Vaqf qilingan holatda haligacha chiqqan foydalarni sadaqalarga ishlatishadi, sadaqalar berib turiladi.